Hello?
Podcast Network Asia.
True Subscribers Horror Stories.
Ito ay hango sa tunay na karanasan ng aking ina noong sila ay naninirahan pa lamang sa Sikihor.
Real Paranormal Encounters.
Hindi ko rin akalain si Red na yung matandang nakaputi na palagi kong nakikitang nakadungaw sa bintana tuwing hapon ay matagal na palang patay.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Sa katunayan nga, habang isinusulat ko ang kwentong ito si Red ay hindi ko mapigilang maalala ang lahat na parang kahapon lamang nangyari. At ito nga, kinikilabutan na naman ako.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Yo, subscribers, Hilakbot Stories na naman po sa oras na ito. Monday and Friday lamang po dito, syempre sa Hilakbot TV. 9 p.m. po tayo sa mga present. Anyway, sa lahat po ng ating mga masugid at ikipakinig sa podcast, ito po yung magpiplay din po sa Pinoy Horror Radio every Saturday ata. Saturday and Sunday, 9 p.m. na siya para no. And bukod po doon, syempre keep on supporting na rin po sa Spotify natin, lalo na nag-i-stream pa rin po doon yung iba pa na nating mga episodes na una ninyong napakinggan dito po sa Hilakbot at sa Sindak, sa Pinoy Horror Radio sa Spotify, nag-i-stream din po yan, at sa iHeart Radio, ganoon na rin po sa Google Podcast, same through with Hilakbot TV the podcast. So sana po supportahan niyo po kung mas gusto niyo pakinggan kami sa Spotify or sa mga podcast platforms na available sa inyong mga devices. Or kung gusto mo talaga dito tumambay sa YouTube, nako, walang problema po dahil marami pa po kaming ilalabas na mga kwento soon. Ito na tayo sa mga kwento ni na G, JD at saka si Pet Malody. Yun yung pangalan niya eh. So ito na po ating pagtutunan ng pansin dito sa SHS.
Ito ang Subscribers Hilakbot Story.
Umpisa no, nang-aaway. Yung subscriber mo, lima na nga lang, inaaway mo pa yung tatlo. Wala pa, dalawa na lang. So mga klasiko na nakikinig ngayon, mabuhay kayo, magparamdam. Ay, wag na kayo magparamdam, parang awa nyo na. Anyway, story number one mula po kay G, yung kanyang pangalan. Si Red, may babahagi lamang po ang kwento at karagdagan po ito doon sa narinig kong kwento ninyo tungkol sa engkanto sa Kalbayog. Yung lugar po kasi namin ay sakop din po ng Kalbayog at marami din po ako naririnig ng mga kwento sa aming lugar, particular po sa barangay Dinagan o Dinagan. Ang ibabahagi ko po galing po sa aking papa at ito po ay tungkol sa kaibigan niya sa lola ko at sa mga naliligaw sa lugar namin. Unahin ko po muna yung kwento. Ah, okay, so ang kwento mula sa kanyang papa, sa kaibigan ng lola niya at sa mga iba pang naliligaw sa lugar nila. So para maging klaro, lalo na sa mga medyo bugnutin sa ganitong mga intro, okay? Unahin ko muna yung kwento ni papa. Ang papa ko po ay dating may anting-anting at kaya din niyang manggamot, pero hindi naman po siya albularyo. Siya po ay kasali sa isang asosasyon at binanggit po niya yung pangalan, guys. Hindi ko na lang po babanggitin, baka kasi matrigger yung ibang mga KJ po dyan or nakakaalam nito, baka sabihin niyo ginagamit natin. Pero yun nga, isang association daw po yun ng mga ganon. So past forward daw. As in yung past, P-A-S-T. Nakalipas na. Anyway, sige, past forward po tayo. Mahilig po magputol ng mga malalaking puno ng balete si papa ko at kahit anong puno po dyan, basta sobrang laki na yung sanga, ay puputulin po niya. Minsan pa nga po ay siya po yung laging inuutusan ng may-ari ng puno na yun, lalo na kung matatagpuan siyempre sa loob ng kanilang bakuran, o yung may sariling lupa kung saan nakatanim yon. Saksi po yung aking ina sa mga nangyari. At sa bawat pagputol nila ng puno ay may naririnig sila nagsisigawan at para daw pong mga nagbabasagang mga plato. Iba daw po yung pag ikaw yung mismo makakarinig base po sa aking mama, talagang nakakatakot siya. Pero pinayuhan na lamang po ni Papa si Mama na huwag siyang magpapakita ng kahit na anong takot, baka mas lalo daw po silang takutin. Pero dito po pala magsisimula yung isang malaking nakakahilakbot na magaganap sa buhay ni Papa. Isang araw po nang umuwi si Papa galing ng bukid ay parang malungkot ito, sabi ni Mama. Tinanong po siya ni Mama kung ano ang nagiging o ano yung problema ni Papa noong time na iyon. Pero ang sabi po ni Papa ay nawawala daw yung pangontra niya na binalot po niya sa tela at tinahi ang tela na iyon sa kanyang bulsa. Pero nagtataka siya kung paano ito natanggal. Parang sinadya daw po itong tanggalin sa lalagyan. Ilang araw po ay nagsuka po si Pap, pasintabi po sa mga kumakain, ay nag-vomit daw po ang kanyang father ng blood at hindi namin alam. Yun pala ay nag-uumpisa na siyang bigyan ng sakit ng engkanto. Sobrang nag-alala kami sa aming ama at nagpatuloy po yun si Red ng ilang buwan at hanggang sa napapansin namin na pumapayag si Papa. Ano? At napapansin namin na para pumapayat si Papa pero lumalaki ang tiyan nito. Yung nagpa-check up sila ni Mama at nag-request ito na x-ray o tingnan kung ano po yung nasa loob ng tiyan niya, doon daw po nalaman ng doktor na may malalaking uod sa liver ni Papa at ang sabi po ay ooperahan daw po siya pero hindi po natuloy. Ang sabi pa nga po ng doktor ay cancer daw po ito at liver. Ano? Liver? Pero talagang liver kasi nakalagay dito. Pero yun, sige, move on tayo guys. Sorry, medyo kasi naguluhan ako dun sa mga spelling and ano, all that. Pero yun nga, move on tayo guys and maging seryoso tayo dito kasi we are dealing with a life or death situation. So, tinawanan ko po dun yung spelling ha. Baka magkamali kayo na naman interpretation, ba't tawa na naman ang tawa. So, ito siya. So, liver cancer stage 4. Yun daw po yung findings. Kaya nawalan na po kami si Red ng pag-asa at naisip po namin ni Mama na magbakasakali sa mga albularyo, lalo na sa mga kaibigan nila. Doon nga po nalaman na binigyan pala ng sakit si Papa ng engkanto. Malakas daw po yung engkantong yun na nagbigay sa kanya ng sakit. Kaya wala kami nagawa upang tanggapin yung nangyari sa kanya. Wala kami nagawa kundi tanggapin ang nangyari sa kanya. Ang ginawa na lamang po namin ay nagdasal na lang kami na sana nga ay hindi nila makuha yung espiritu ni Papa. Yun nga lang po ay namatay po si Papa noong August 19, 2006 dahil po sa sakit na iyon. Wala na rin po kami nagawa kasi nga po mga bata rin po kami noong panahong iyon. Kaya ang paalala ko lamang po, kayo mga nagpuputol ng puno, siguraduhin niyo muna na walang nakatira sa mga pinuputol po ninyong puno, baka malay ninyo ay may buhay po itong kapalit.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
May second story naman po siya at ito ay tuhugi na po natin. And ito rin po ay nangyari noong 2006 at pagkatapos daw po na mamatay ang kanyang papa. So araw-araw naman po nagpupunta ang aking lola sa barangay namin kasi sa barangay kami nakatira. Ay yung lola ko naman po ay malapit sa ilog na tinatawiran namin tapos maglalakad ka pa ng halos 1 kilometro para marating po yung lugar namin. Isang araw po yun, pagkadating po ng aking lola ay dumiretso siya sa amin upang kumain kasi nakaramdam po siya ng gutom. Sabi po niya ay kaninang umaga pa siya naglalakbay papunta sa amin at sa tansya ko nga po ay bandang magtatanghali na yun ang makarating siya. Pero bago nga po siya umalis ay pinakain din siya ng pinsan namin doon sa bahay po nila kasi doon po nakatira yung pinsan namin. Pagdating po, pinakain ko rin po si Lola at halos isang oras na makalipas, umalis na rin po ito upang pumunta sa tito ko na medyo may kalayuan naman ang bahay mula sa amin. Pero marami naman po kumpara dun po sa kung saan nakatayo yung bahay namin, marami pong magkakapit bahay doon sa gawin ng tito ko. Bandang hapon po iyon, kung hindi ako nakakamali, alas 3 na po ito, nabigla pong nag-iba ang lahat. Nagulat ang lola ko nang pagtingin niya sa kapaligiran ay nakita niya naglalaki ang gusali, magagandang bahay, madaming sasakyan at nagliliparan pa nga daw ito. Sobrang ganda nga daw po ng lugar na iyon. Kung kaya't nagtanong siya sa mga tao, ngunit hindi siya pinapansin ng mga ito. Lakad lamang daw po ng lakad si Lola at namamangha talaga siya sa kanyang napuntahang lugar. At nang marating niya, buti na lang ay may nakapansin sa kanya na tiga sa amin na kanina pa daw pala si Lola umiikot-ikot sa barangay namin. Lola, baka ilang tawag na po kami sa inyo pero ba't hindi niyo kami pinapansin? At pagkatapos ay tinapik na po siya nung tiga-barangay o yung kabarangay namin na malapit po na malapit na nakatira sa amin. Sa tapik po na iyon kay Lola, nahimasmasan po si Lola bigla at para po siyang bumalik sa dating katinuan. Hinatid po siya ng tiga sa amin, bandang alas 6 na po iyon ng gabi, kaya doon na po muna namin siya pinatulog. Ayaw pa nga po niya na doon matulog kasi natatakot siya sa bahay namin kasi parang kuweba nga daw po ito at sobrang laki kahit hindi naman po ganong kalaki ang bahay namin. Ang sabi nga po namin ay hindi lang po siya sanay. Ang sabi naman ng ilan sa amin ay baka nag-uulyanin na po si Lola. Pero para sa akin ay naniniwala ako sa kwento ng Lola ko at sa ikwento rin ng kabarangay namin na nakakita sa kanya at tumapik sa kanya kalaunan. Yun lang po si Red at maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento para po sa SHS. Sana po'y nagustuhan ninyo. Maraming salamat din sa iyo, G, at sa ipinadala mo sa aming email sindakstories2008@gmail.com.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
So, ito na po yung kwento na susunod mula naman kay JD. At sabi niya dito, this story happened when I was in high school.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Palaging umaalis si na mama at papa para matulog sa kubo namin para bantayan po yung palayan. So naka-schedule po kasi ang patubig kaya need po talagang bantayan yon. Pag oras mo naman ng patubigan ang palayan, wala kasi kaming water pump para kahit anong oras pwedeng tubigan po yon. Medyo malayo po kasi yon.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sa bahay, tatlo lang po kaming magkakapatid ang palaging naiiwan at pagpatak nga po ng alas 9 ng gabi, gagayak na po ang aming mga magulang. 4 a.m. na po sila babalik sa bahay at sanay naman na po kami talagang naiiwan at dahil po doon hindi na kami natatakot kasi kapitbahay din lang naman namin sina Lolo at Lola. Ako at yung bunso ay magkatabi, bali ako po yung nasa malapit sa pinto at siya yung nasa bandang pader. Yung susunod naman sa akin, nasa kwarto ni na mama. Hindi kasi po makatulog yon lalo kapag bukas, hindi po makatulog yon lalo kapag hindi bukas yung ilaw. Ako naman ay nakakatulog kapag nakapatay yung ilaw. Mabilis lang naman din kami nakakatulog sa totoo lang si Red, pero bago kami matulog, nakasuksok sa unan ko yung kutsilyo sa bandang headboard ng kama namin naman nakalagay yung arnis at sa ilalim ng foam ay may itak. Hindi ko yung delikado yun, mamaya matusok yung ulo mo dyan. O ay matusok ka. Di ba? Anyway, eto na nga. Minsan daw po kasi ay pinagtangkaan na daw sila ng mga manyakis. Okay, so doon sila nanggagaling. So alam nyo na hindi po nakokontento yung mga yun sa paninilip lang. Kaya nakakagigil po talaga kapag naaalala ko po yung time na yun. Kaya naging parang protection na po namin o kami na po yung gumagawa ng paraan para at least meron kaming weapon kumbaga para sa mga gustong pumasok sa bahay at gawan kami ng ganyan. Okay, so na-explain lang po niya ito guys pero hindi ito part ng horror story niya. So ito na po, back to the story. Naalimpungatan ako at kinapa ko po yung cellphone ko. Pagka-check ko nga po, as in eksaktong 3:02 ng madaling araw. Sa isip ko ay malapit na po umuwi si na mama pero biglang naging uneasy po ang aking feeling at talagang nanlamig po ako ng ganun-ganun na lang. Weird po talaga yun si Red kasi hindi po nangyayari ito as in nung time lang na yon. Hanggang sa mapadako po yung mata ko sa tapat ko at as in napapuntina talaga ako sa isip ko at talagang automatiko po pala na manunuyo yung lalamunan mo at hindi ka makakasigaw kapag nakakita ka ng isang nakakatakot na aparisyon. Ang nakita ko po talaga si Red. Kinikilabutan ako anyway. Nakadungaw daw sa kanya ang isang nurse. Yung posisyon po niya ay nakatayo siya sa gilid ko, nakayuko at diretso po ang pagkakatingin sa akin. Hindi ko nga po alam kung naihi ako sa aking salawal nung time na iyon pero ang alam ko po hindi na talaga ako mapakali. Nangangatog na po ako at talagang napakaliwanag pa naman po nung buwan nung time na iyon at saktong yun pa yung nangyari. Kaya talagang matatagos po talaga sa bintana yung liwanag. Kahit na sobra po yung aking hilakbot ay nakatitig lang ako sa kanya kaya nakita ko po ng malinaw ang kanyang itsura. Yung lumang uniform ng mga nurse noong World War pa yata yun si Red at meron po mga natuyong pulang likido sa kanyang uniforme. Parang putik pa nga po, may putik pa nga po ako nakita sa gawing pambaba niya at gulagulanit po yung damit. Masisilip mo nga din po yung bra tsaka yung underwear niya. Nakuha mo pa talagang nakuha mo pa talagang titigan yung gano'n. Anyway, paano kaya kung gano'n? Parang nasabihin niya, nakakatakot. May nakatungaw na nurse. Merong natuyong dugo sa kanyang uniforme tapos parang meron natuyong putik pa sa gawing pababa niya. Pero nakakatakot yung tumingin. Hindi ko akalain talaga mangyayari sa akin to. Pero wow naman yung bra niya tsaka yung underwear niya. Ang ganda. Sarap. Ay di, nakakatakot pala. Sorry, nakalimutan ko yung pakiramdam ko. Dapat pala matatakot ako ngayon. Ate. Oh my. Crazy. Are you crazy? Peace. Ayaw mo na. Anyway, tuloy natin guys kasi ito na, nakabasa ka lang nung bra tsaka underwear. Grabe ka. Kung ano-ano mga pinag-iisip mo dyan. Pero yung headdress daw po niya, yun nga parang may red pa daw na cross, sabi niya. So makikita din talaga si Red kasi may galos din siya sa katawan. At yung eyeballs po niya ay parang, alam mo yung parang namumula daw talaga kasi parang makikita mo yung ugat na nakalabas. Tapos parang unti na lang po ay malalaglag na yung eyeballs niya. Nung medyo nakabawi na po ako sa takot at pagkabigla ko, ipinikit ko po ang aking mga mata at nagtalukbong ako ng kumot. Gusto ko pong magdasal pero wala pong pumapasok sa utak ko na kahit na anong word ng galing po sa mga dasal na alam ko at hindi ko po alam kung bakit nangyayari yon. Tila kabog lang ng dibdib ang naririnig ko that time at nagpa-sign of the cross na lamang po o napa-sign of the cross na lamang ako kahit nanginginig po ako. Gigisingin ko na nga po sana yung mga kapatid ko pero ang iniisip ko lang po ay baka mas matakot po sila. Alam ko naman yung katabi kong kapatid ay may hika pa at baka mamaya atakihin siya. So naglakas loob po ako na muli ko pong imulat ang aking mga mata para silipin yung nilalang. Nakahinga na po ako kahit papaano nang makita kong wala na siya sa gilid ng higaan namin. Yun nga lang po, ang pagkakamali ko ay lumingalinga pa ako sa kwarto. And boom! Nandun siya sa tabi ng Durabox. Kasi sinilip mo pa eh. So ang ginawa po niya ay nagtalokbong daw siya muli at eto na, nakapagdasal na siya finally. Hanggang sa hindi ko na po namalayan si Red na nakatulugan ko po yung ginagawa kong yun. Pagkagising ko, agad ko pong tinext ang kuya ko. Siya po, kuya ko at yung friend ko na may third eye. Nagtaka din siya. Ang advice po niya ay magdasal daw ako. O kung hindi daw, kausapin ko na lang daw yung makikita kong yun. Sa pagkakadescribe ko raw sa kanya, Describe po niya kinabukasan sa mga kakilala niyang may third eye, yung nakita niya. And then ang sabi po ng mga may third eye na yon, baka daw humihingi ng hustisya yung mga ganong klaseng kaluluwa. Kasi kung pagbabasyan lang daw yung nakita niyang itsura ng multo. After po nung encounter na yon sa Red, hindi na po siya ulit nagparamdam. Buti naman. Maraming salamat po at sana na-enjoy niyo po ang kwentong ito. At sana nakapagdulot din po ng konting hilakbot. More SHS po and more power. Nag-i-enjoy po ako dito. Please huwag niyo pong tanggalin, sabi niya.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Salamat sa iyo, JD. At kahit papaano, medyo yun, kinilabutan din ako doon. Lalo pa, ma-i-differentiate mo yung yung uniform ng mga sinaunang nurses kesa ngayon. Diba, lalo pa kapag ikaw din kasi, diba, ito kasi hindi pa talaga naman ako nakakakita ng ganun, yung katulad na nakita ni JD, pero ayoko din naman siyang i-judge sa nakita niyang yan. Ako lang kasi, siguro, ako lang to, parang ganun, na parang, ikaw ba, pag siguro ako makakita ng ganyan, uunahan ko na talaga na parang multo to. Kasi tignan mo naman ang itsura, ganyan di ba? Parang unusual naman, lalo pa nasa bahay ka lang, tapos magkakaroon ka ng nurse. Diba? Alam mo, tatlo lang naman kayong, diba? So parang wala ka na tayong mag-question. So totally siguro ito na multo. So ang gagawin mo na lang, ipag-pray mo na lamang daw siya. Pero ang masaklap kasi nung iba, katulad yung kwento natin sa Hail Mary guys, yung sinasabayan pa yung dasal, diba? Kaya yun din yung mahirap. And speaking ng Hail Mary po, na isinulat po ng isa sa ating mga kaibigan, ito, the barkads na rin po natin ito, si Sir Rebellious Prof. Siya po yung sumulat nito and actually 2016 or 2017 pa po niya isinulat ito. So hindi po siya connected doon sa TikTok video na sinasabing nag-trend dahil doon sa yon. Hindi po yun connected doon. So nagulat lang kami na meron palang ganun. Anyway, maraming salamat kahit pa paano. Yung parang keen observer ka at saka talaga nakikinig ka ng mga kwento natin dito. So maraming salamat. So maraming salamat po sa mga senders natin for tonight at ganoon na rin sa mga magpapatiktik. Sabi ko every Friday na lang po yan at dapat po kayo ay nasa comment section ko makikita yung mga pangalan tsaka yung mga location ninyo para at least, di ba, malaman naman natin kung hanggang saan kami umaabot, saan kayo nakikinig, di ba? Maraming salamat guys. Sana po patuloy nyo pa rin po kami suporta, lalo pat full pack ang ating October. And sabi ko sa November, heads up na rin po yung ating pinakamahabang series dito po sa ating channel. So abangan po ninyo yan guys. So binubugbog ko na ngayon para at least hindi mo kami iwanan hanggang sa pinakadulo po na walang hanggan. Diba? Dalita, magsosolve pa ako. Mag-ano pa tayo. Ang dami pa nating gagawin. Ang dami pa po nating sasagutan. Hindi talaga walang tigil talaga. Tapos upuyatan tayo sa mga kapwa natin na timpuyat. At sa mga OFW na minamahal po natin, maraming salamat po kasi nagagamit nyo po kami para ma-entertain kayo at mawala yung pagkapagod ninyo dyan, mawala yung pagka-homesick ninyo, di ba? At least nakakatulong po kami sa pamamagitan ng segment na ito. So maraming salamat guys. Hanggang sa susunod, tuloy-tuloy lamang po ang hawaan at wala ng galingan para lahat tayo ay solid HTV Positive.
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Mga solid HTV Positive at Kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.